Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi, italijanski kompozitor i pijanista, autor je muzike za nekolicinu filmova i serija za koju je osvajao i neke od muzičkih nagrada. Za početak ćemo čuti dio muzike koju je Einaudi komponovao za francuski film iz 2011. godine koji nosi naziv The Intouchables.
muzička enciklopedija.
Einaudi je komponovao muziku za britansku miniseriju iz 2002. godine koja nosi naziv Doktor Živago. Poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije poslušajmo dio nagrađivane muzike koju je Einaudi komponovao za italijanski film koji nosi naziv Luce dei miei occhi.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.